Halifa mtukufu yadhahullahu ta'ala ibn Abdulaziz anasema kwamba tafsiri ya aya hii ni ifuatayo: hamtaweza kuufikia wema hasa mpaka mtoe katika vile mnayovipenda, na chochote mnachokitoa basi hakika Mwenyezi Mungu anakijua. Bir ni wema hasa, ni wema iliyokamilika kama imeelezwa katika tafsiri. Basi muaminio mkweli ambaye anatafuta ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala, yeye anajitahidi kupata wema haswa, na anatakiwa afanye hivi wema ambayo inamkaribisha karibu na Mwenyezi Mungu. Kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, njia mbalimbali imeelezwa katika Qur'ani tukufu. Pale pale kutoa mali katika njia ya Mwenyezi Mungu ni pia ni wema na ni kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Katika aya hii pia kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu imeelezwa ni wema kubwa sana. Na wema hasa itafanyika wakati mnatoa katika mali ambayo mnapenda, ndipo itakuwa wema hasa. Bila shaka Mwenyezi Mungu anatoa ujira wa kila wema ambayo inafanywa kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, lakini ujira mema unapatikana wakati mtu anatoa kitu anachokipenda. Au Mwenyezi Mungu anampenda mtumishi wake ambaye kwa ajili ya ridhaa yake anajitahidi kufanya wema hasa, na kwa ajili ya kufanya wema anatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu kitu anachokipenda sana katika maisha yake. Basi hasa wema hasa na imani kamili hali yake inajulikana wakati mtu anatoa kitu ambacho anachokipenda zaidi kushinda vitu vingine vyote kwa ajili ya imani na usalama wa imani yake. Muaminio anakuwa tayari kila wakati, na kwa ajili ya kupata wema hasa muaminio anakuwa na hamu sana. Katika hadithi inapatikana kwamba aya hii iliposhuka, sahabi mmoja Hazrat Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu alimjia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na akaeleza kwamba mimi nataka kutoa bustani yangu ambayo ninayoipenda sana, na bustani hii ni Beruha. Nataka kutoa bustani hii katika njia ya Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifurahi sana kwa kusikia, na alimwagizia jinsi gani anatakiwa atumie ile bustani katika njia ya Mwenyezi Mungu. Maswahaba walikuwa na hamu sana kwamba wakati gani wanapata nafasi ya kufanya wema, kisha wao kwa kutekeleza wema na kwa kuonyesha utii wafanye juhudi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema kwamba wale wanaotoa katika njia ya Mwenyezi Mungu ni watu wenye heshima sana, na hali hii inapatikana katika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao walikuwa wakitoa kwa kuficha na kwa kudhahiri pia katika njia ya Mwenyezi Mungu, ili hali ile ipatikane ambayo Mwenyezi Mungu anataka kwa muaminio. Mwenyezi Mungu anajua nia ya kujitolea, kwa hiyo Mwenyezi Mungu aliwajalia sana baraka zake na neema zake. Wale waliokuwa wakifanya biashara ndogo ndogo Mwenyezi Mungu aliwatajirisha sana na kujitolea kwao katika njia ya Mwenyezi Mungu iliboresha imani yao sana, na mali waliokuwa wakichuma na waliokuwa wakipata walikuwa wakitumia katika njia ya Mwenyezi Mungu bila haufu yoyote, na walikuwa na maarifa na elimu ya jambo hili kwamba kwa kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu basi Mwenyezi Mungu anajalia sana, hata anampatia mtu mja wake zaidi ya mara 700. Mwenyezi Mungu haweki mali ya mtu yeyote bali anamrudishia. Kwa hiyo maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa katika fikira hii kwamba kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu wafanye juhudi sana, na hili lilikuwa lengo lao, na kwa ajili yake hii walikuwa wakifanya bidii sana. Maisha ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni shahidi kuhusu hii kwamba walipata kusudi lao katika maisha yao, na wao walipata stakabati ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Sina mala salatu wasalamu anasema kuhusu maswahaba hawa: je, maswahaba walipata daraja ile bila kufanya juhudi yoyote bure katika dunia hii? Mtu anajitahidi sana kwa ajili ya kupata daraja fulani au lakabu fulani ndipo anapata daraja ndogo, lakini lakabu hii ya radhiyallahu anhum ambayo inaleta utulivu mioyoni, je, lakabu hii maswahaba walipata kwa urahisi? Amesema kwamba kwa hakika jambo ni hili kwamba ridhaa ya Mwenyezi Mungu haiwezi kupatikana mpaka mtu apate misukusuko katika njia ya Mwenyezi Mungu. Basi wenye baraka ni wale ambao kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu hawajali usumbufu unaopatikana, kwa sababu baada ya usumbufu unapatikana hapa duniani watapata ujira mwema sana. Usumbufu unapatikana katika dunia hii kwa ajili ya waaminio ni kwa ajili ya kuwaleta karibu na Mwenyezi Mungu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kutoa mfano wa maswahaba anatuelezea, kwa sababu mifano hii ni mfano mwema kwa ajili yetu ili tufuate nyayo za maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mkijitahidi basi mtaweza kufanya wema hasa na mtapata ridhaa ya Mwenyezi Mungu pia. Kisha katika historia ya jumuiya tunaona kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya malezi yake alitayarisha maswahaba maelfu ambao kwa ajili ya kutafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu walikuwa tayari kutoa kila kitu walikuwa wanacho. Kwa sababu ya imani hii na kwa sababu ya kujitolea kwao, jumuiya kila siku inaendelea kupata maendeleo, na hali hii ilipatikana wakati wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia. Maswahaba wale ambao walijiunga wakati wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wao walielewa ujumbe wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam vizuri sana, kwamba mlango wa wema ni ndogo sana. Kwa hivyo kumbukeni vizuri kwamba kwa kutoa kitu kisicho na daraja mtu hawezi kuingia katika mlango ule. Mwenyezi Mungu anasema lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun, mpaka mtoe kitu ambacho mnachokipenda sana. Ikiwa hamfanyi hivi, basi hamwezi kuwa wapendwa wa Mwenyezi Mungu. Maswahaba baada ya kupata ufahamu, baada ya kupata maarifa ya hii, walikuwa tayari kujitolea kila wakati, na walikuwa waki muomba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam awaombe ili waweze kufanya wema hasa, na walikuwa wakijitahidi sana, na waliona msaada wa Mwenyezi Mungu katika maisha yao. Hata hapa nitaeleza mifano michache. Hadhrat Sufi Nabi Bakhsh Sahib radhiyallahu ta'ala anhu, mwenyeji wa Qadian, anasema kwamba safari moja nilienda kuhudhuria mkutano wa mwaka, nikasema kwamba nataka kusema wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nataka kumwambia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaniambia uje ndani. Kwa hiyo marafiki zangu pia wengine wakaingia pamoja nami. Nikasema kwamba baba yangu anasema kwamba nimekusomesha vizuri na hukutuhudumia. Yaani baba anasema kwamba nimekusomesha na umepata kibarua, sasa hukutuhudumia. Na mama anasema kwamba umekuwa mwanajumuiya, na kwa sababu ya jumuiya yako ile dhahaba yangu pia nimeiuza. Sasa hii Ahmadiyya ni wa aina gani? Na hapa Qadian, mimi naona kwamba wafuasi wako wanatumia maelfu na maelfu katika njia ya Mwenyezi Mungu. Niombee kwamba Mwenyezi Mungu anijalie posho mara mbili mara tatu zaidi, ili niweze kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Upande mmoja baba alikuwa akishtaki kwamba hatoi huduma, na upande mwingine mke alikuwa na wasiwasi kwamba dhahabu ameuza. Lakini hapa ni Qadian, mimi naona wema, naona wana maswahaba wanajitolea, na watu wanatoa maelfu katika njia ya Mwenyezi Mungu. Niombee Mwenyezi Mungu aniwezeshe mimi pia nitoe katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa kusikia hii, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema sawa, nitakuombea nikumbushe mara kwa mara. Anasema kwamba wakati huo mshahara wangu ulikuwa rupia 55. Kisha baada ya kufika Lahore nilimwandikia barua Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika hali hii nilipata kibarua katika railway ya Uganda 120, mshahara ilikuwa 120. Na mara nilimtuma mchango wangu kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha baadaye nikaenda Afrika, na muda wote niliokaa kule niliendelea kupata mshahara mara tatu zaidi, na hii ilikuwa kwa sababu ya maombi ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha Munshi Zafar Ahmed Sahib, sahabi wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kumpitia Mia Muhammad Sahib, anasema kwamba Chaudhry Rustam Ali Sahib marehemu alikuwa inspector wa railway, alikuwa akipata posho 150 rupia. Alikuwa mwenye imani sana na alikuwa maarufu sana katika jumuiya. Alikuwa akiweka rupia 20 kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, na iliyobaki alikuwa akimtumia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hii alikuwa akifanya kila mara. Kisha angalieni kwa ajili ya huduma ya dini na kwa ajili ya kujitolea, aliweka hamu katika mioyo ya watu maskini ambao walikuwa hawapati mali nyingi, walikuwa na familia kubwa. Wao walikuwa wakijitolea namna gani? Hadrat Kazi Karmuddin Sahib radhiyallahu ta'ala anhu, kuhusu Sayyid Diwan Sahib, anasema kwamba kama mimi pia nilikuwa nikimuuliza Sain Sahib, je, unaenda Qadian kwa sababu ya kazi maalum? Yani Sain Sahib alikuwa akimpitia wakati wa kwenda Qadian, Sai Diwan Shah alikuwa mwenyeji wa Narwal, alikuwa akienda Qadian kwa miguu. Na ilikuwa safari ya maili 100 na alikuwa akienda kwa miguu. Anasema kwamba je, unaenda Qadian kwa kazi maalum au unaenda kwa ajili ya kukutana na Sayyidina Muhammad SAW? Alikuwa Sai Saba alikuwa akisema kwamba mimi kwa sababu ni maskini siwezi kutoa mchango, naenda Qadian ili niweze kutengeneza vitanda vya nyumba za wageni ili hivi niweze kutoa mchango. Basi hii ilikuwa hali ya maswahaba wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa maswahaba ambao walipata malezi ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mifano ni chungu mzima, lakini mimi kwa sababu ya wakati naeleza mifano michache mbele yenu, nataka kueleza jambo hili mbele yenu, na tunatakiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu sana, na tunatakiwa tuendelee mbele, tuendelee kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba kwa kumpitia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu amechagua jumuiya hii kwa ajili ya kupeperusha bendera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam duniani. Jumuiya hii inajitolea sana katika njia ya Mwenyezi Mungu, na hali iliyopatikana wakati wa maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, hali ile haikuisha katika maisha yao au katika karne moja mbili, bali hali hii inaendelea mpaka leo hata baada ya kupita karne 14 1014 suku hizi, wakati dunia kwa ajili ya masilahi ya dunia inatumia fedha na mali. Wahmadia wanaona kwamba ile si muhimu sana, bali wao kwa ajili ya dini wanaendelea kujitolea kwa ajili ya kufungua macho ya dunia, kujitolea hivi kwa wanajumuiya ni dalili tosha kuhusu ukweli wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika Asia, Afrika na Europe, hali hii ya kujitolea inaonekana. Baada ya kuelewa ujumbe wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanajitahidi wafuate ujumbe wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa bidii. Madamu tukiendelea kutanguliza dini juu ya dunia na tukiendelea kufanya juhudi hii, hakuna mdu yeyote ambaye anaweza kutupatia madhara. Siku hizi pia wanajumuiya wanaendelea kujitolea, naeleza mifano yake michache. Kwanza kabisa ni kutoka India, Inspector Wakfejadida anasema kwamba Karolai alienda Karolai katika Kerala kwa ajili ya kutengeneza bajeti ya Wakfe Jadid. Alikutana, anasema alipokutana na mwanajumuiya mmoja akasema kwamba sasa hivi nimeanza biashara ya kuuza furniture, basi uandike ahadi yangu ya 400,000 na faida yote nikipata katika biashara hii zaidi ya mchango niliyosema 10% nitatoa zaidi. Mwenyezi Mungu akateremsha fadhila zake na biashara yake iliendelea vizuri, na alimwambia mke wake kwamba katika faida ya kila siku apige hesabu ya mchango na aweke kando mchango. Na ilipopigwa hesabu ya mwaka mzima alitoa 550,000 ya Wakfe Jadid, na alitoa hiyo yote, na kwa ajili ya mwaka ujao akasema badala ya 10% atatoa 25% katika faida atakayopata katika biashara yake. Kisha inspector sahib anasema kwamba March 2011 mimi nilienda Bathari katika jumuiya ya Bathari kwa ajili ya mchango wa Wakfe Jadid. Nilipomkumbusha mwanamke mmoja kuhusu mchango huu na nilipoeleza mifano ya kina mama kuhusu michango, yule mwanamke akasema akatoa mchango wa Wakfe Jadid sawa na mshahara wake wa mwezi mmoja, na yeye ni mwalimu. Kwa hiyo mshahara wake ulikuwa 5000 na hii ilikuwa ahadi yake. Kisha anasema mimi nilifika sehemu nyingine ambapo baba yake alikuwa akiishi. Nilimwambia baba yake kwamba binti yako ametoa mchango kiasi hiki. Kwa hiyo akaanza kulia na akamuita binti yake mkubwa, akasema kwamba dada yako ametoa mchango kiasi hiki, wewe ni mkubwa kuliko yeye, wewe unasema nini? Yeye akasema kwamba mimi nitaongeza 1000 zaidi katika ile ahadi ya dada yangu kwa sababu mimi ni mkubwa, kwa hiyo nitatoa zaidi. Kisha angalieni miaka michache iliyopita hawa wanajumuiya ambao waliojiunga, angalieni hali ya imani yao ikoje. Amisa wa mali anasema kwamba mwanajumuiya mmoja wa hapa anafanya kazi katika Union Council, anatoa mchango kila mwezi na anajitahidi sana kutoa mchango yake. Yeye akasema kwamba kwa ajili ya kazi fulani ya serikali timu moja iliundwa na tuliambiwa kwamba tutafanya kazi mfululizo na hatuna ruhusa na tutapata mshahara ya franc sifa 100,000. Kwa hiyo akasema sisi tukafanya ahadi na serikali, na siku sita ilipokuwa ilibaki katika kuishi muda, basi ikaja ijtema au jalsa salana ya nchi yetu. Akafikiria kwanza kwamba ataomba radhi na hata ashiriki katika mkutano wa mwaka, lakini baadaye akaamua kwamba atatanguliza kazi ya jumuiya kwa sababu nimeahidi, na kazi ya Mwenyezi Mungu ni muhimu sana. Ikiwa ninakosa 100,000 haina wasiwasi. Kwa hiyo akaacha kazi yake na akaamua kwenda mkutanoni, na wenzake wakasema kwa nini unapoteza hela yako 100,000? Anasema kwamba aliporudi baada ya wiki moja baada ya mkutano maka mayor akasema ulivunja ahadi yako na ulienda, lakini nimeona kwamba kwa sababu wewe ulienda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa hiyo nimekuwekea 100,000 sifa, kwa hiyo upokee kwangu. Kisha anasema kisha baadaye Naimer akaniita ambaye alikuwa mkurugenzi wa kazi ile, yeye pia alisema ingawa ulienda lakini nikaona kwamba unatakiwa upewe haki yako, kwa hiyo yeye pia alimpatia sifa 100,000 franc. Kisha mkurugenzi wa accounts akamuita ofisini kwake, yeye pia akampatia 100,000, akasema hukuwepo, kwa hiyo nilikuwekea 100,000 hii ni, lakini usimwambie mtu mwingine yoyote. Kwa kila mmoja alisema kwamba usimwambie mtu mwingine, na anasema nilipouliza wenzangu kila mmoja alikatwa sehemu fulani na hakuna aliyepata franc 100,000, lakini mimi nilipokea franc 300,000, na hii ilikuwa kwa sababu ya kutanguliza dini juu ya dunia. Na kisha akatoa franc 20,000 pia katika ile aliyopata kisha kutoka Gambia. Amir sahib anasema kwamba kutu travel sahib bana huyu alisema kwamba anataka kutoa 1,000 dalasi mchango. Anasema mimi siwezi kubaki nyuma katika mchango, huyu mtu ni maskini na mapato yako ni kidogo, lakini anatoa katika mali katika njia ya Mwenyezi Mungu kila wakati. yule bana anasema alipotoa dalasi 1000 baada ya kupita muda kidogo yeye alipata zaidi kuliko ile aliyotoa, na anasema ni imani yangu kwamba wakati wote tunapotoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anatupatia zaidi katika ile tuliyotoa. Hii ni kutanguliza mapenzi ya Mwenyezi Mungu juu ya mapenzi ya kila aina. Kutoka Sierra Leone nimechagua mifano michache kutoka nchi mbalimbali, lakini ni mifano ni chungu mzima. Mbashiri wa Sierra Leone anasema kwamba Kamara sahib ni mwanajumuiya mzuri. Mbashiri anasema kwamba nilipokwenda kwa ajili ya kupokea mchango wake wa tahrika jadid, na mwaka ulikuwa karibu kuisha, anasema nilipokwenda nyumbani kwake, angalieni hali ya nyumbani kwake ilikuwaje. Yeye akasema nina vikombe 20, nina hela kwa ajili ya kununua vikombe 20 vya mchele ili nipange chakula cha usiku. Yani nina hela kiasi hiki tu, yani kuniani naweza kununua chakula kwa ajili ya familia leo kesho tu, lakini natoa hela hii kwa ajili ya kutoa mchango wangu, na nimeshamwambia mke wangu na familia watoto wangu kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe atafanya mpango. Usiku ule ule dada yake mmoja alituma gunia moja ya mchele kwa ajili yake, na hivi Mwenyezi Mungu alifanya mpango kwa ajili ya chakula. Mbashiri wa Ivory Coast anasema kwamba mwanajumuiya mpya mmoja anafanya biashara katika mji wa Sandra. Yeye alipokumbushwa kuhusu kupata training na mwalimu wetu, kwa hiyo kaenda kule katika mission yetu na alifanya course ya miezi mitatu na aliongeza elimu yake kuhusu jumuiya. Na kwa kufikiria hii kwamba anaenda kwa ajili ya kazi ya Mwenyezi Mungu, alimpatia biashara yake mdogo wake kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu. Na alikuwa anategemea kwamba Mwenyezi Mungu hataharibu biashara yake. Baada ya kumaliza course ya miezi mitatu, aliporudi anaona, nikashangaa sana kwamba faida kubwa sana ilipatikana katika biashara yake ambayo ilikuwa haipatikani alipokuwa kule. Kwa hiyo akaongeza mchango wake kuliko 500 mpaka 1000, na sasa kwa fadhila za Mwenyezi Mungu kila mwezi anatoa franc 4000. Anashiriki katika michango ya tahrika jadid wa kijadid, na anashiriki wazazi wake wote pia katika michango hii yote. Yeye mwenyewe ni mwanajumuiya mpya na wazazi si mwanajumuiya, lakini anatoa mchango kwa niaba yao pia. Amir Sahib wa Burkina Faso anasema mwanajumuiya mpya Suleiman Sahib anasema, nilisikia hutuba kuhusu muhimu wa wakfi jadid, sikuweza kulala usiku mzima, kwamba jumuiya inafanya kazi kubwa sana na sisi hatushiriki katika kazi hii. Kwa hiyo asubuhi akatoa 1000, 1400 michango ya wakfi jadid, na tena hakuweza kulala usiku, na kesho yake akaja tena na akasema kwamba akatoa tena 1400 franc michango, kisha alilala vizuri kwa utulivu. Mbashiri wa Switzerland anasema kwamba mwanajumuiya wa Afrika ambaye ni mwenyeji wa Nigeria, yeye anafanya kazi katika idara fulani ya kimataifa, yeye akatuma michango kiasi fulani katika kaunti ya jumuiya. Mbashiri anasema kwamba nikaona huyu mwanajumuiya mpya, nikampigia simu, nilipomuuliza kwamba umemtoa mchango mkubwa sana katika, umeweka hela kubwa sana katika kaunti, akasema kwamba nimekuja hapa miezi mitatu iliyopita hapa, lakini sikuweza kutoa mchango. Bashiri akasema kwamba michango ya miezi mitatu haiwezi kuwa kiasi hiki kubwa, lakini yeye akasema kwamba nimewahi kuishi miezi mitatu katika nchi nyingine ambapo kulikuwa hakuna jumuiya. Kwa hiyo mimi nimetoa michango ya miezi sita kwa jumla, na hii ndiyo ni mfano mzuri na hali ya imani ya wanajumuiya hawa wapya. Kisha mwanajumuiya mmoja ambaye ni wa Pakistani anafanya kazi katika kampuni fulani Switzerland, yeye aliahidi kwamba atatoa 5000 franc Swiss kwa sababu alikuwa anategemea atapata bonus 5000, na pamoja na hii alikuwa na hii kwamba akipata bonus atatumia kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Lakini alipojua kwamba ameahidi kwamba atatoa 5000 mchango wake, kwa hiyo akasema atatoa mchango, na alitoa mchango na aliacha nyuma mahitaji yake, na Mwenyezi Mungu alifanya mpango kwamba kampuni ile badala ya kumpatia 5000 ilimpatia 10000. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hivi mahitaji yake ya binafsi pia yalitimia na aliweza kutoa mchango pia. Mbashiri wetu wa Benin anasema kwamba mwalimu wetu alipokwenda jumuiya fulani kwa ajili ya kukusanya mchango wa Tahrika Jadid, Abdul Latif Saheb alitoa 3100 franc na akasema niombee nipate mapato zaidi ili nitoe mchango zaidi. Na wiki ile ile Latif Saheb alimuita mwalimu Saheb tena na akampatia franc 7000 zaidi, na alisema siku ambayo nilitoa 3100 siku ile ile alikuja mgonjwa mmoja, na kwa sababu ya matibabu yake yeye alinipatia 34000. Kisha baadaye alisema kwamba hana nauli ya kurudi, kwa hiyo alichukua 3000 tena na nilipata 31000. Na nilifikiria moyoni mwangu kwamba Mwenyezi Mungu amenipatia mara 10 zaidi kwa sababu nilitoa 3100, ndio maana nimekuita na ili nitoe zaidi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Vile vile Mbashiri wa Liberia anasema kwamba sehemu moja tulikwenda, mtoto wa miaka 8 aliwahudumia, yani kuchota maji na kufanya kazi ndogo ndogo. Na Hazura anasema watoto wanahudumia kwa shauku sana. Mbashiri anasema alimpatia zawadi $5. Baada ya swala, Mbashiri alipokumbusha wanajumuiya kuhusu mchango wa Tahrika Jadid na alisisitiza kwamba watoto pia wanatakiwa watoe mchango, mtoto yule yule akasimama na akamwambia baba yake kwamba nataka kutoa mchango kwa sababu ninayo mchango. Baba akasema kama unayo basi utoe mchango. Basi yule mtoto $5 ambayo alipata zawadi alitoa kama ni mchango wake. Na kwa kumuona yule mtoto, watoto wengine pia waliathirika, wao pia wakaomba hela kwa wazazi wao na wakatoa mchango. Mashiri wa Kyrgyzstan anasema kwamba mwanajumuiya mpya mmoja alijiunga na jumuiya miaka 3 iliyopita. Na 2008 wakati wa karne ya uhalifa, kila mwanajumuiya alikumbushwa kuhusu mchango na mshahara wake ulikuwa $600. Mbashiri wetu Bishara Thama Saib alipomwambia kwamba wewe pia utoe ahadi kwa ajili ya jalsa ya Jubilee, kwa hivyo aliahidi $24. Alipopata mshahara akaja msikitini moja kwa moja ili atoe mchango, na akaona akienda nyumbani basi atatumia pesa yote na hataweza kutoa mchango. Na baadaye alipata kazi yingine, na kule akaanza kupata $50 zaidi kuliko mshahara, na siku hizi anafanya kazi katika kampuni fulani na anapata mshahara 770, na ameshafanya wasia. Mashiri anasema kwamba baada ya kufanya wasia, badala ya 16% unatakiwa utoe 10%. Anasema tangu nimefanya bayat natoa 10% badala ya 16%. Vile vile mwanajumuiya mwanamke mmoja mpya wa Kyrgyzstan, Jildi Sahiba, yeye ni mwanajumuiya mzuri sana, amejiunga mwaka moja iliyopita, lakini alikuwa hakutoa mchango. Alipoambiwa kuhusu mchango na alipoambiwa kuhusu umuhimu wake, na alifahamishwa kuhusu michango yote ya jumuiya, kwa kusikia hii mara moja akainama, na kesho yake akasema nataka kukutana na mwenyekiti wa jamaat, na mwenyekiti wa jumuiya akasema naenda kazini sehemu fulani, lakini akasema hapana, nataka kukutana nawe. Kwa hiyo akaja akatoa 15,000 Kirgiz mchango wake. Mwenyekiti akasema kwamba unatoa mchango kubwa kiasi hiki. Yule mwanamke akasema kwamba nimepiga hesabu na huu ni mchango wangu wa mwaka mzima, sawa na mapato ninayopata. Kwa hiyo akatoa mchango wa mwaka moja mzima. Hii ni mifano ya imani ya wanajumuiya wapya, namna gani kwa shauku na jazba wanatoa mchango. Baada ya mifano hii na matukio haya, natangaza mwaka mpya wa Wakfe Jadid, na naeleza taarifa ya mchango. Tarehe mosi wa Januari mwaka mpya unaanza, na mwaka huu ni wa 55 wa Wakfe Jadid, na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu mchango uliopatikana katika mwaka huu kwa jumla ni sawa na taarifa ni £46,093, na £5,010 ni zaidi kuliko mchango wa mwaka jana. Kama ni kawaida, Pakistan ni nafasi ya kwanza. Pamoja na hii kwamba kule uchumi umeharibika sana, lakini wanajumuiya hawakurudi nyuma katika kujitolea. Mwenyezi Mungu aweke baraka katika mali yao na awalinde, na Mwenyezi Mungu awalinde katika kila shari. Baada ya Pakistan ni Marekani. Baada ya Marekani ni Uingereza. Wakalete Mal ilifikiria Uingereza imeshika nafasi ya pili, lakini Marekani imetuma ripoti ya mwisho. Sawa na ripoti ile, Marekani imepiga hatua kidogo mbele, na tofauti ni kidogo sana, ni ya £11,000 tu. Orodha ya iliyotengenezwa kwanza, Uingereza ulikuwa katika nafasi ya pili, lakini sawa na taarifa ya mwisho ya Marekani, sasa Marekani ni nambari ya pili. Lakini nyongeza katika mchango wa Uingereza ni ya kushangaa sana. Mwenyezi Mungu aweke baraka katika mali ya hawa wote ambao wametoa mchango. Hapa pia uchumi umeharibika, na vile vile kuna matumizi mengine pia, na ni michango mingine pia, na ujenzi wa misikiti pia unaendelea hapa. Lakini pamoja na hii, katika mchango wa Tahrika Jadid na katika Wakfe Jadid, Uingereza umeongeza mchango sana. Kwa kuona hii, inaonekana kwamba hata tunfiku mima tuhibun, wanajumuiya wa hapa wameanza kuelewa maana yake ni nini. Mwenyezi Mungu afanye katika kila wema jumuiya ya Uingereza ipige hatua, na vile vile jumuiya zingine za jumuiya. Kina mama wamefanya kazi kubwa sana katika mchango wa wakfu jadid na vile vile katika tahrika jadid pia. Mwenyezi Mungu awapatie ujira dada wote na mabinti wote pia. Namba 3 ni Uingereza, baadaye ni Germany, kisha ni Canada, ni kisha India na Australia, na kisha Indonesia, na ni Belgium na Switzerland. Na sawa katika currency ya inchi ya kienyeji, namba ya kwanza ni India. Wao wameongeza mchango sana, 36%, kisha ni Belgium. Ni inchi ndogo na ni jumuiya ndogo, lakini wao wameongeza 30%, kisha ni Australia, kisha ni Uingereza, kisha ni Indonesia. Sawa na utoaji wa mchango kwa kichwa, Marekani ya kwanza na Switzerland na Uingereza. Inaonekana kwamba Marekani imefika katika nafasi, katika hali ikiwa hawaongezi idadi ya watuaji hawataweza kuongeza, lakini katika Uingereza bado yuko nafasi ya kuongeza idadi ya watuaji. Katika Afrika ni Ghana, Nigeria, Mauritius, Burkina Faso na Uganda wamepata nafasi hivi. Watuaji wa wakfu jadid idadi yao imeongezeka 1,090 na idadi imefika 600, na bado nafasi ipo. Niliwaambia wa Afrika mabaongeze idadi yao, ofisi ya MAL itawapatia malengo. Kwa hiyo wanatakiwa washiriki wanajumuiya wote wapya wanaoingia, kwa sababu ni nasaha ya sinama la salatu wasalam. Na jumuiya za Afrika wakijitahidi bado kule nafasi iko hivi, inshallah idadi itaongezeka sana watakapopata malengo kutoka wakalat mal ya kuongeza idadi ya watuaji. Hata kama watu wanatoa mchango kidogo, wanatakiwa waongeze idadi ya watuaji. Na Nigeria, Niger, Sierra Leone, Burkina Faso, Benin wamejitahidi sana mwaka huu kwa kuongeza idadi. Ghana nilimwambia, lakini hawakufanya juhudi sana, wanatakiwa waongeze juhudi. Jumuiya 3 za Pakistan, kuna nafasi ya kwanza ni Lahore, Rabwa, kisha ni Karachi. Hii ni mchango wa watu wazima. Sawa na nafasi ya wilaya mbalimbali, nafasi ya kwanza ni Sialkot, Rawalpindi, Islamabad, Faisalabad, Sheikhpura, Sargodha, Gujranwala, Umarkot, kisha Gujarat na Bhavalnagar. Katika ofisi ya watoto Lahore ni nafasi ya kwanza, Karachi ya pili na Rabwa namba 3. Katika watoto ya kwanza ni Sialkot, Rawalpindi, Islamabad, Faisalabad, Sheikhpura, Gujranwala, Umarkot, Sargodha, Narwal, Gujarat ni ya nafasi ya 10. Jumuiya 5 za Marekani, sawa na mchango, Los Angeles Inland Empire, Silicon Valley, Detroit, Chicago na seta ni ya nafasi ya 5. Katika Uingereza, jumuiya 10 ni Wandsbank, nafasi ya 2 ni New Malden, Worcester Park, Fazal Mosque, West Croydon, Birmingham West, Leamington Spa, Manchester South, Gillingham, na nafasi ya 10 ni Southall. Mikoa ya Uingereza, South Region ni ya nafasi ya kwanza, Midland, London, Islamabad na Middlesex. Na jumuiya mikoa 5 ya Germany ni ya kwanza ni Hamburg, Frankfurt, Grasgrau, Darmstadt na Wiesbaden ni nafasi ya 5. Jumuiya 10 za Germany, Rotterdam, Cologne, Weisheim, Neuss, Riga, Fulda, Riesberg, Wurzbau, Mediabad na Hanau ni nafasi ya 10. Canada, Peace Village ni ya nafasi ya kwanza, Rexdale, Western South, na Edmonton. Jumuiya tano za Canada ni Western South, Peace Village South, West North, Durham, na Milton North. Jumuiya za India ni ya kwanza ni Kerala, ni mikoa, hii ni mikoa, ya kwanza ni Kerala, Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Andhra Pradesh, West Bengal, Karnataka, Punjab, Odisha, Uttar Pradesh, Maharashtra, na Delhi pia. Sawa na makusanyo ya mchango, jumuiya kumi za India ni Calicut, Kerala, Kinanu Town, Kadian, Hyderabad, Coimbatore, Calcutta, Chennai, Bangalore, Srinagar, Karunagappally. Mwenyezi Mungu aweke baraka sana katika mali na nafasi ya hawa wote ambao wameshiriki katika mchango wa Fajadid. Na pamoja na hii, kama nimesema, natangaza makaumpia wa Fajadid. Mwenyezi Mungu awajalie wanajumuia wajitolee zaidi kuliko zamani. Na Mwenyezi Mungu aweke baraka katika mali ya jumuiya. Hali inayoendelea kuwa ya dunia ni fadhila na Mwenyezi Mungu tu ambayo inaweza kukamilisha mipango yote ya jumuiya, na anaweza kupanua. Bila hii hakuna njia nyingine. Basi mnatakiwa mfanye maombi sana kwa ajili ya nyongeza ya mali. Mwishowe, baada ya swala, nitasalisha jeneza ghaibu moja. Jeneza hii ni ya shairi yetu bwana Abdul Mannan Nahid Saheb, mtoto wa Khaja Nahid Saheb, ambaye alikuwa sahabi wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarehe mosi wa 2012, katika umri wa miaka 93 amefariki. Na lillahi inna ilaihi rajiun. Mannan Saheb alizaliwa katika familia ya Kashmir. Na familia hii iliheshimika sana. Mushi Muhammad Ismail Saheb wa Sialkot, aliyekuwa sahabi wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa babu yake. Hadrat Maulana Abdul Karim Saheb Sialkot radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa mjomba wa mke wake, na mama yake alilelewa katika nyumbani kwa Sayyidina Abdul Karim Saheb Sialkot. Na alikuwa akiishi Kadiana kule Hazrat Mannan Ahmad Masih Maulid sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa akija nyumbani kwake. Kwa hiyo alipata baraka. Nahid Saheb, wanajumuia wengi wanajua kwamba alikuwa shairi mashuhuri sana. Na alikuwa akisema shairi yenye hekima sana. Alipata elimu ya msingi katika Sialkot, na katika mwaka 40 katika Lahore alipata degree ya BA. Mwaka 41 alipata admission katika MA, lakini alipata kazi, kwa hiyo aliacha masomo. Na mwaka 78 alistaafu. Aliwahi kufanya kazi katika sehemu mbalimbali, na sehemu yote alipokaa aliendelea kushiriki katika kazi ya jumuiya. Alikuwa mnyenyekevu sana na alikuwa mpole pia. Alikuwa mnyenyekevu kiasi kwamba alikuwa akiwaheshimu mashairi wadogo. Alikuwa akishiriki katika shairi iliyokuwa ikisomwa katika jumuiya, na hapa pia wakati wa halifa wa 4, na katika wakati wangu pia aliwahi kushiriki katika shairi alikuwa akijitahidi sana kufuata masharti 10 ya bayat. Alikuwa mfano mwema wa imani, na alikuwa akiswali sala ya tahajjud bila kukosa, na alikuwa akiwahurumia sana jamaa zake. Alikuwa akiheshimu wafanyakazi wa jumuiya, na hususan alikuwa akitii uhalifa sana, bali alikuwa mtiifu wa hali ya juu. Alikuwa akishiriki sana katika mipango yote ya jumuiya. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. Mkewe alifariki kabla yake, alikuwa hana mtoto, na lakini alimlelea mtoto mmoja. Mwenyezi Mungu amjalie huyu mtoto ambaye amelelewa nyumbani kwake, kwa sababu amepata malezi yake, basi asari hii ibaki ndani yake. Kwa fadhila Mwenyezi Mungu anapata nafasi ya kuhudumia jumuiya pia. Mwenyezi Mungu amjalie kwamba aendelee kuitumikia jumuiya kwa imani sana. Amin.